Labadiena, kalba Vilnius. Prie mikrofono nusipelnęs Lietuvos Respublikos diktorius Algis Ramanauskas. Lietuvoje 12 valandų 7 minutės. Šiandien mano laidos svečias yra lenktynininkas, ralistas Antanas Juknevičius. Sveiki.
Sveiki.
Jūs gimėt 74 metais, bet atrodo daug jaunesnis.
Matyt, teisingas gyvenimo būdas.
Tikėkimės. Wikipedia apie jūs rašo, kad jūs lietuvis be kelės ralio reidų ir ralio maratono lenktynininkas. Dakaro ralio dalyvis. Kas yra ralio maratonas? Čia kai labai ilgai važiuoja ir neturi kada pavalgyti?
Taip, čia kai labai ilgai važiuoja ir tada, žodžiu, atsiranda ir buitis važiuojant ir taip toliau, ko neatsiranda kitose lenktynėse.
Ir gamta šaukia? Ką daryti, kai gamta šaukia?
Jeigu tu nenori laimėti Dakaro, tai gali stot. Jeigu ne, tai rimtai, turi būti pasiruošęs.
Aš atsiprašau už tokį pikantišką klausimą, nuo kurio ir pradėjo mūsų laidą, bet aš girdėjau, kad Formulės 1 lenktynininkai, pilotai karo pajėgų turi pampersus tenai pas save.
Lenktynininkai taip pat, arba pampers, arba kateterinė sistema, čia kas ką mėgsta, bet tie, kurie vėl, aš sakau, gal kokie, mes šnekam apie kokius 25-30 ekipažų, kurie siekia rezultatų. Na, ta prasme, kiti tikrai stoja ir jiem jau ten tą minutę nieko nepakeičia, bet tiesiog, kad jūs įsivaizduotumėt, vat, pavyzdžiui, šiemet mūsų 12 vieta ir 13 vieta, Čilės čempionas ralio Garafulikas 26 sekundės už mūsų. Tai, o priekį automobilis 1 minutė, 11 vieta, tai taip visi yra susispaudę po 2-3 savaičių maratono, po 10 tūkstančių kilometrų, kad jeigu tu kažkur būtum stojęs, tai paskui, nu, galėtum būti labai nepatenkintas to, ką tu padarėjai. Nes, nu, aišku, vis tiek sustojimas, tai yra minimum, na, nuo minutės iki 2.
Tai jau apie sustojimo parūkimui kalbos net būt negali.
Ne, čia jau...
O ką daro rūkantis ekipažai? Tiesiog...
Aš manau, kad tokių tiesiog nėra, nes, na, vėl, jeigu mes šnekam apie tos, kas važiuoja fofan, yra tokių, sakysim, ir verslo klasės, ar yra visada būna, atsiranda, kas Dakare pabando, na, tai kaip nuotykis, aš turiu pinigų iššūkis, ten susiranda biudžetą ir startuoja. Na, tai tokie lenktynininkai, jie, sakykim, jie gal ir sustoja, arba gal ir važiuojant sugeba parūkyti. Bet aš, pavyzdžiui, žinau vieną žmogų, kuris labai norėjo važiuoti Dakarą, jisai važiuoja ir dabar Dakarą, ir jisai vien dėl to metė rūkyti, nes, nu, paprasčiausia, tai yra neįmanoma. Na.
Taip.
Bet kažkaip lėktuvos, jeigu žiūrėkit, išsėdi žmonės neparūkė, nors būna, kad, nu, jinai toletą užtraukė, nors dar ten visur sudėti tie klikimo aparatai. Va, ir aš suprantu, kad yra sunku, vis tiek tai yra
priklauso. Aš kaip prisimenu, sovietmečiu man tekė skraidyti. Tai dabar atrodo kažkoks barbariškumas, bet tais laikais visas salonas skendėjo dūmuose.
Tai aš pats atsimenu, ir aš dar labai neseniai, nu kaip neseniai, bet prieš kokius 6 metus skridau į Astrachanę iš Maskvos. Tai ten visas lėktuvas buvo dūmuose, nes visi rūkė, nors visur buvo užrašai, kad rūkyti negalima, bet kadangi ten skrido 2 Maskvos ten kečiausi žvejų klubai, tai jie ten darė viską, ko lėktuvę negalima daryti, tai jie darė visą būtent tai. Nes
ir visą tai vadinasi Ruskiai Mir.
Jo, Ruskiai Mir, tai tas buvo labai įdomus potyris. Ir tame lėktuvė, tarp kitko, sėdėjo vienas amerikonas, tai jisai buvo šokė. Jisai, sakau welcome to Russia.
Man pasakojo apie amerikonus, kurie buvo šokę, kai jie atvažiavo į kažkokį lietuvišką viešbutį. Ir ten, kaip Lietuvoje, yra įprasta, neaišku kodėl, nes tas dalykas gerai tirpsta vandenį, buvo parašyta tualete prie klozeto, kad nemesti į klozetą popieriaus.
Išsinešti su savim.
Ne, ten buvo šalia, reiškia, krepšys, kurį tie amerikonai, kadangi jie gerai išauklėti vakarietiškos kultūros atstovai, jie ten ir metė tą popierių, bet to popieriaus iš to krepšio nieks neištuštindavo, kai ateidavo room service.
Bet tai gal ir ateidavo paskui valytoje ir supildavo į visą į tą patį tualetą ir nuplaudavo.
Čia
aš manau, kad taip. Viskas vyksta.
Nemesti tualetinio popieriaus į klozetą, čia yra kažkoks Lietuvos išskirtinis bruožas. Čia reikia, kad UNESCO saugotų šitą tradiciją.
Na, šitas dalykas turbūt vis tiek suprantam, kad atsirado senamestyje, kur matyt yra labai daug patalpų, kurios yra labai žemai ir dažnai naudoja hidroforus vadinamus, kad pakelt aukštynį iki kanalizacijos lygis.
Ne, mes nuo lenktynių perėjom prie hidraulikos.
Tokių, aš tiesiog, čia irgi techninis klausimas.
Kadangi perėjom prie hidraulikos, kaip jūs žiūrite į hidropneumatinę pakabą? Aš kaip senas Citroenų mėgėjas, didelių Citroenų, kurie turi hidropneumatiką.
Nu tai labai teigiamai ir pozityv žiūriu ir iš tikro labai šauni man ta pakaba. Aš pats turiu sentimentų, nes kažkada buvau bandęs ir man...
Čiagi ne tik Citroenai, čiagi turi Range Roverį.
Ne, dabar jau, dabar turi, jau daug kas naudoja vėl, bet man tai tikrai labai komfortiška pakaba, labai komfortiška. Ir,
man tai labai svarbu.
Šeimos dideliam automobiliui aš turbūt net dabar sunkiai įsivaizduoju geresnę pakabą.
Man svarbiausias dalykas toj pakaboj, tai kad jinai išlaiko prošvaistį visą laiką ir kai tu, pavyzdžiui, įdedi į bagažinę lavoną arba du, faros tau į dangų nepradeda
šviesti. Ta prasme, jinai tada iš karto pasikelia gražiai pagal ir, lavonų kiekį.
Tai labai...
Aš algi nežinau, aš atsiprašau, žinai, kad pats taip dažnai lavonus vežioja, bet žodžiu...
Nu, karto tenka.
Jo, tai mes turėsim omeny, ką kreiptis, nes mes...
Ar pats žmogų užmušė, ar randį užmuštą. Nu, tai kaip...
Nu, nepaliksi ant kelių, aišku,
sūrinkai. Kelių sanitaras aš esu. Ne. Ir, gerai, pereikim prie kitų. Tiesa, naujausiai Audi, tie miesto džipai, jie turi pneumatinę pakabą, kuri irgi yra patogiai ir faina.
Jo, bet aš nevažinėju su naujom labai mašinom. Čia daug kas gal galvoja, kad aš turėčiau važinėti su kažkokiam pačiom naujausiam, pačiom brangiausiam. Tai mano automobiliai, na, dažnai mane, kai pamato su automobiliai, su kuriais aš važinėju, tai žmonės labai nustemba. Bet tikrai žiauriai nustemba, šoką gauna, nes aš galiu važinėti, pavyzdžiui, su 87 metų mašina. Arba dabar važinėjau, va dabar atvažiavau pas jūsų, dabar tai su 2001 metų mašina. Bet šiaip, tai, pavyzdžiui, mano dažniausia mašina, su kuria aš važinėjau, yra 1997 metų. Toyota Land Cruiseris, 95 modelio.
Tai yra puikia mašina.
Puikia mašina, jo, jinai senutė, bet aš ją labai prižiūriu, jinai ir dabar yra tokiam stovi, turbūt kokia buvo po poros metų po to, kai išriedėjo. Iš
Zal, variklis kiek ten?
3 litrai, ne, 3 litrai turbo dizelis.
Taip, bet tūkstančių, kokie 780 prasukti, na?
Ne, maniškiai yra dabar apie 270 tūkstančių pravažiavus.
Čia nieko baisaus.
Bet čia, kai yra automobilis prižiūrimas ir dar jeigu jis Japonas ir dar tas tikras Japonas, kai dar buvo mažai kinietiškų dalių tame automobilė, tai jie paprastai
gerai,
ilgai tarnauja.
Prašnekom apie tokius dalykus, tai klausimas jums, ar kada nors persėsit prie elektromobilio ralyje Dakaro? Ar technologija dar netiek išvystyta yra?
Dabar yra ant ribos, bet dar ne tiek. Dar tikrai toli gražu. Mes, jeigu kas domisi, tai tik pasakysiu, ar kas nežino, bet Le Mane vyksta varžybos, kadangi Le Manas yra toks kaip brandas to endurance žiedo varžybų pasaulyje, bet yra Electrical Le Mans, kur važiuoja, reiškia, viso pasaulio susirenka elektromobilininkai ir važiuoja tenais kaip formulė. Ne? Ir tai yra labai prestižinės lenktynės. Tai jose jau tikrai galima dalyvauti ir jos yra labai įdomios, šaunios ir ten dideli koncernai ir finansuoja ir na, va, ten viskas tvarkoja. Su Dakaru yra daug sudėtingiau, nes vis dėlto tai ne vienos dienos varžybos. Ir ne 300, ir ne 500 kilometrų, tai per vieną dieną tiek reikia pravažiuoti. Ir kadangi dar bekelia, tai faktas, kad per dvi savaites važiavimo, na, tas automobilis, tu niekaip negalėtum sugeneruoti taip tiek tos elektros baterijomis, kad jisai
galėtų... Nebent jas keistų kaip formulės
vienas ratus. Nebent leistų keistų. Tai yra tokie dabar pasiūlymai ISO, nes ISO yra Maury Sport Organization, organizacija, kuri Dakar organizuoja. Ir jie labai stengiasi irgi kartu su inovacijomis. Tai jie visą laik siūlo ir bando dabar modifikuoja tas, nes nu, jie irgi supranta, kad labai kad tai yra ateitis, kad po kokių 10-15, po 10 metų tikrai nieks nebus nenusteps, kad Dakare bus daugiau negu pusė automobilių elektrinių, o manau, kad po kokių 20, gal net 15 metų iš vis vidaus degimo variklių nebebus, nes nu, tai bus toksai, gal bus kokiam nors pensininkam, tokiam kaip jau aš, ar ten...
arba vidaus degimo varikliai.
Jo,
tokiam... Jie irgi nestojo vietoj. Žiūrėkite, anksčiau buvo labai masiškas reiškinys, labai dizelizmas užėmė pirmaujančias pozicijas. Atrodė, kad vidaus degimo benzininiai su skierkai, žvakės ir panašiai, kad tai yra atgyvena, nes dizelis techniškai yra paprastesnis variklis ir jis yra nu, geresnis, bet čia pat, reiškia, benzininiai, jie irgi nestojo vietoj ir mes šiandien turim dizelinių automobilių draudimą, pavyzdžiui, su dizeliu tu į Berlyno centrą negali įvažiuoti, nes gausi baudą.
Taip, na, yra tie dalykai, bet vėl mes evoliucionuojam, viskas keičiasi, aš manau, kad greitai gausim baudas ir su benzininiais važinėdami, nu tai tas greitai, tai mesgi suprantam, kad po 5 metų, mums dar atrodo dabar daug, bet čia brūkšti ir žiūrėk, 5 metų ir nėra, ir
aš
viskas pasikeitė.
Turiu labai rimtų įtarimų, kad su mūsų lietuvišku konservatyvizmu, kuris šiuo atveju yra, man atrodo, teigiamas dalykas, pas mus nei mečečių bus, nors aš nieko prieš neturiu mečetą, supraskite teisingai, nei pas mus tos reguliacijos įsigalės, nes mes esam labai užsispyrę, mes visi esam žemaičiai.
Aš, kaip pasakyti, labai manau, kad labai šaunu, kai tas technologijas visas patikrina kiti, o tu jau prie jų perini tada, kai jau jos pasiteisina.
Labai
nes
teisingai.
Atkreipkit dėmesį, kad labai daug naujo, aš nesakau, kad visos, bet labai daug naujojų ir jeigu reikėtų kažkokį procentą išvesti, tai daugiau negu pusę dažniausia būna taip. Pradžiai visi šaukia, reikia, čia jau dabar šakės, visi prie to pradeda pereito, praeina kokie 4-5 metai, visi sako, vis dėlto ta technologija turi kaip side effect, kaip anglai sako, ne, ir tas blogai,
šalutinį
ir tas, šalutinį poveikį, ir tada paaiškė, kad ten ir tas, ar nuodė, ar kenkia, ar vis dėlto čia išlaidos buvo nepaskaičiuotas, ir apskritai ten genda dažnu žodžiu, susideda ir ta technologija būna pakišta po stalu, gražiai jie išmeta, suglamžo ir pereina prie kitos. Tai vat, geriausia yra tas vat, tų, kurie tokie biški konservatyvūs yra ir gal kaip ir mūsų tauta, tai kad mes tikiuosi, kad tai yra labai norėčiau, kad tas mūsų konservatyvumas būtų mūsų neišsilavinimo priežastis, bet kaip tik,
tik išminties.
Tai vat. Nes dažnai būna, kad tautos labai naujovių nenori tik dėl to, kad ten nu, tiesiog su išsilavinimu yra blogai. Bet šitoje situacijoje palaukti ir pažiūrėti, ta. Kaip seksis kitiem.
Estai įsivedė elektroninį balsavimą,
taip.
Kuris irgi turi šalutinių poveikių labai rimtų. Mes esam protingesni, mes laukiam, žiūrim, kaip pas juos seksis ir jeigu ten gerai, tada mes irgi priimsim. Gerai, Antanas Juknevičinis, Dakaro kelių huliganas ir kelių erelis, gerąja prasme, čia tiek įsisiautėjo, kad net pradėjo musikuoti rankom ir dėl to aš turiu padaryti pertrauką, mes netrukus po pertraukėlės grįšim, čia žinių radijas. Su Antanu Juknevičium, lenktynininku, Dakaro ralyje užėmusiu aukščiausiais lietuvių vietą, 12 vietą, labai neblogai. Klausimas, Antanai, štai toks. Vienas elektromobilių skeptikas, neseniai Facebook'e parašė vienas man draugų, kad tas elektromobilių pagreitis milžiniškas, tas momentinis arklio jėgų sukišimas į vieną laiko vienetą, jis iš tikrųjų yra įspūdingas. Ir kai elektromobilis turi ten 400-500 arklių ir jis iš vietos rauna taip, kad jis palieka gerus, bet ilgesniam važiavime elektromobiliai dar nėra tokie. Kitaip sakant...
Ta, tai čia ir yra visa problema, kad iš tikro tai visų pirma elektromobilis, jis yra daug lengvesnis, nes iškrenta, na dabar mes turim transmisijos labai didelį svorį. Pats vidaus degimo variklis labai daug sveria, ne? Ar dizelinis, ar benzininis, bet jisai sveria daug.
Taip.
Greičių dėžės, pakabos paskirstimo dėžės, tai viskas... Bet kokia transmisija elektrinio automobilio, jinai yra daug paprastesnė, jinai yra daug lengvesnė ir redukcija, jinai užima nedaug vietos. Tai va čia va ir gaunasi visas dalykas, kad jis yra lengvas ir labai greitai atiduoda savo galę. Tai tas perdavimas yra beveik tiesioginis ir ratus. Tai čia viskas pliusas. Ir lengvas, ir galingas. Bet kiek laiko jisai su tą gale jūs galit nuvažiuoti? Tai vėlgi, jeigu jūs galit nuvažiuoti iš Vilniaus iki Klaipėdos, tokia galia jūs aišku tiek ir nepavažiuosit. Ne, bet sakykime, jūs nuvažiuosit kelių eismo taisyklių leidžiamų greičių, bet atgal jūs negrįšit be krovimo. Tai va, Dakare mes niekur nesurasim, kadangi varžybos vyksta dykumoj, nesurasim kur pasikraut. Tai reiškia, visa technologija yra kaupikliuose, sakykime taip, arba liaudiškai baterijose. Kaip sukaupti tą energiją, kad jos tau užtektų nuo starto iki finišo. Kol kas tai yra beveik nerealu ir neįmanoma. Mes dabar dirbam su kompanijom Solitec ir ABB, būtent po to klausimo mes įsirengiam, gal čia spaudoj daug kas skaitė savo sunkvežimį palaikymo, be kurio mes irgi Dakare dalyvauti negalėtumėm. Tai jo visas stogas pas mus yra nuklotas, aiškia, saulės moduliais, jie kaupia, jie renka kaip saulė, reiškia, paverčia elektros energiją ir mes turim irgi ir kaupiklius ABB ir inverterį ir turim tos elektros labai daug dabar, 3,5 kW, pas mus net trifaziai agregatai gali dirbti mūsų sunkvežimį ir visą parą, reiškia, tiek sukopia, kad mes net naktį galim dirbti. Tai yra labai šaunios technologijos, bet va čia, kad visą tai paversti tuo, kad tai dar tas automobilis galėtų važiuoti ir Dakare visą dieną atlaikytų, tai čia yra daug problemų, reiškia, pas to kažkas turi apkrautas baterijas. Tai vat kol kas yra labai ateitis, aš manau, kad yra vat tie būtent saulės moduliai, kurie gali dabar jau po truputį atsiranda technologijos įgauti bet kokias formas ir, sakysim, automobilio kėbulas, pafantazuokim, bus pagamintas arba apkliuotas tokia plėvele, ane, atitinkant visas formas, nedarant jo kvadratinių ir bjauraus. Ir jisai visais kampais rinks vėlgi saulės, gaudys saulės energiją, jie kažkiek atkrovinės baterijas. Jau tai iškart duotų tau dienoje dar ilgesnį tarpą, kiek tu gali važiuoti.
Kažkiek procentų, taip.
Bet Dakare vis tiek yra smėlis, yra klampu, tai yra bekelė, vis tiek tu labai daug tos energijos turi išeikvoti. Tai va tam, kad tu surinktum tiek, kol kas tai yra pačių kaupiklių ir va tų technologijų klausimas. Kai tik tai, o ten jau vyksta procesai. Ir aš manau, poros metų bėgi, mes tikrai pamatysim, kad Dakare startuoja jau pirmi normalūs automobiliai, kurie tikėkimės, iš kurių kažkoks kiekis visada finišuos ir nesustos, mojuodami kitiem, kad mums reikia energijos, žinai. Tai va čia va yra ateitis, bet faktas, kad ateitis yra tik tai to švarioje energijoje ir varančiose švariose pavaros. Ar tai bus vandenilinis vėlgi technologijos? Technologija yra, tikrai labai brangiai kainuoja. Na, gal brandolinis, gal ne, bet nors kas ten
kažkur buvo spaudoja apie toro panaudojimą, toras kaip metalas, kad užtektų automobilio ten šimtams tūkstančių metų. Gerai, o kiek yra, keičiant temą, grįžtant prie Dakaro, tiksliau, kiek Dakare yra džentelmeniškumo? Pavyzdžiui, jūs važiuojat, jūs labai skubat ir matot, kad sugedęs automobilis. Ne, kraujo nėra, nėra sužeistų, bet kažkas sugedo. Ar jūs iškvietėt operaciją, iškvietėt pagalbą ir sustojat padėti?
Yra du kertiniai principai, kuriais tu vadovaujasi, ar tu turi stot ar ne. Tai jeigu kažkam gręsia pavojus, kažkino tai gyvybė ar sveikata, jeigu automobilis ne šiaip sustojas, jisai vertėsi, trenkėsi ir taip toliau, tai čia net negali būti šnekos. Na, tai tas pats, kas pravažiuot promirštantį žmogų, jeigu tu gali jam išgelbėti gyvybę, žinai, arba nedaryti dirbtinio kvėpavimo, tik dėl to, kad tau nepatinka jo burna, tai nėra graži mergina. Ar kažkas, ne? Nu, tai ta prasme, tai yra moralės dalykai. Tu tiesiog turi gelbėti žmogų, jeigu jis yra bėdoje. Ir tai yra pirmas dalykas, o antras jau tada tu sprendi, jeigu tas ekipažas nėra bėdoje, ten nėra sveikatos kažkokių sutrikimų ar taip toliau, jis tiesiog yra sugedęs. Vat tada jau čia prasideda, jeigu tu stosi kiekvienam, kuris tranzuoja lenktynėse, tai tu turbūt supranti, kad, na, vėl, apie pergalę Dakare arba gerą rezultatą ne. Tu gali pamiršti.
Tai jau kaip padaroma, privažiuojama per langą, ar viskas tvarkoja?
Ne, mes turim ženklų sistemą, ta prasme, savam rate, mes turim draugų ratą, nu tai natūralu, bet kur tu turi ir draugų, gal ir priešų ratą, bet yra savas draugų ratas, tai yra lenktynininkų, kurie bendrauja. Ir dažniausia tai būna ir panašaus lygio lenktynininkai, kurie iš principo yra susitarę ir jeigu vienas ar kitas yra bėdoje, tai yra ženklų sistema. Pavyzdžiui, ten vienas ženklas reiškia, kad tu važiuok, viskas tvarkoja, mes sustojam, patys išsispręsim. Kitas dalykas, jam reikia kažkokio tai įrankio, tai jisai vėl ženklas toks, kad tu stoji ir tu jam tik paduodi tą daiktą ir važiuoji, tu nesugaišti net minutės. Trečias dalykas, pavyzdžiui, žmogus gal jie įkrito į griovį, užsikasė, jie patys išvažiuoti negali, bet jų mašina sveika. Tai vėl jie supranta, kad pro juos tuoj važiuos tie jų draugai. Bičiuliai, tai jie irgi turi gerbdami laiką savo tų draugų, ką jie daro. Jie iš karto pakabina virvę, pasirenka geriausią vietą ir jie jau stovi, iškėlė tą virvę, kitos galą. Tai reiškia, tu privažiuoji, tau parodo, kur tu turi sustoti, tu iš kart sustoji, jisai tau užkabina, du kartus pliaukšteli per šoną, tu duodi gazą, jį išlupi, jis atkabina, du kartus pliaukšteli, tu nuvažiuoji, viskas. Ta prasme, tu nei kiek tu sugaištinu pusę minutės, nedaugiau, gal net 20 sekundžių, ir tau net išlip nereikia iš mašinos. Tai yra profesionalus toksai susišnekėjimas tarp lenktynininkų ir tarp tų savų komandų. Na, būna, kad reikia ir ilgiau laiko sugaišti, ir būna stoja, ir 10 minučių, ir 15, ir taip toliau.
Ekonomikai pasiekus neblogą lygį Lietuvoje, į gatves išvažiavo žmonės, kurių mes anksčiau gatvėse nematydavom, aš kalbu apie prakutusios ubagus, ir jie vairuoja labai baisiai. Ką jūs galvojate apie tai?
Aš galvoju taip, kad aš niekada negalvojau, ar tai išvažiavę kokio tipo žmonės išvažiuoja ir baisiai vairuoja. Aš tiesiog matau tos, kurie vairuoja baisiai. Ir dažniausiai, jeigu tu...
Sakydamas baisiai, aš turiu minį labai nemandagiai, labai, chuliganiškai.
Taip, taip, bet tai yra vidinės kultūros dalykas. Tai jeigu mes žiūrim vėlgi į savo visuomenę, koks pas mus yra bendras mūsų kaip visuomenės kultūros lygis, tai aš čia esu optimistas.
Aš irgi. Reikalai gerėja. Dinamika yra gerai.
Vat aš vis laik sakau, žiūrėkit, kaip buvo 91-92 metais. Jeigu tu iš šalutinio kelio privažiavai,
tu niekad negausi.
Tu lauksi 20-30 automobilių, gal kažkoks užmygęs ten netyčiai lysi.
Jo.
Kas buvo jau kokiais 98-2000-aisiais? Jau ketvirtas automobilis būtų tikrai sustojęs. Tai jau dabar aš manau, kad antras automobilis sustos tikrai. Tai ta prasme, tai rodo, kad pas mus viskas
dinamika
gerė.
Yra labai gerai.
Jo, tai reiškia ir vidinė kultūra, ir vairuotojų ramybė, ir aišku, tai yra susijęs su ekonomine, kad taip. Žmonės gyvena geriau. Jie pasidaro ramesni, mažiau streso, mažiau irzlumo, mažiau
mes
agresijos.
Vis labiau ir labiau tampam mažiau sovietiniai.
Taip.
Bet aš turiu menį, kad pakilus ekonomikai dabar automobilį nusipirkti. Mes patys buvom jauni, mes patys vairuodavom labai baisiai kažkada, aš atsimenu, nedaug dėjo, aš tiek dalykų esu pridaręs baisiai, nenoriu prisiminti. Bet dabar, kai automobiliai už kokius ten 1,5 tūkstančio eurų, kokį nors važiuojantį bembelį, Audi 80 universalą, dizelį, labai juodi dūmai, nusiperka pacukai, atleiskit man už šitą terminą.
Yeah.
Jie vairuoja labai, labai pavojingai. Va tas yra... Aišku, jie išauks daugumą jų į normalius žmonės ir jie vairuos gerai.
Bet vieni išauks, kitus pasodins ir pabandins išaugins. Čia, žinai, mes dabar nežinom, kaip bus, bet faktas, kad yra tokių, bet na, man tai, ta prasme, čia kažkokių tendencijų tokių, vat, kad čia būtinai vat, jaunas žmogus. Yra tikrai jaunų, kurie labai vairuoja atsakingai ir stebi aplinką, kaip aš sakau, aplinkų ir mato, kas vyksta. Nes tie vat, dažniausia, kurie atsisėda, jiems visiškai nusispjauti. Vat čia vat, tie, kurie mėto gatvėse šiukšlės. Nu, neperneš. Aš kai pamatau, kaip iš mašinos lango kas nors išmeta kokią šiukšlę, arba šiaip gatvė eidamas. Tai vat, kokia graži Lietuva, kaip pas mus švaru, kaip pasižiūri. Ir tikrai skandinaviškas toksai ir na va, tokie mes esam, kokie ir turim būti, ir dar gerėja reikalai, bet dabar pradėjo kažkur ir blogėti, nes mato, ką nuvažiuoja tenais, mato, kaip yra Paryžiai, mato, kaip yra Ispanijoje, mato, kad ten
kuri,
sėdi žmogus ir iškart viską vat, nusipirko kažkur tenais greito maisto restorane ir viską šveičia lauk.
Pas mus niekada nebuvo anksčiau prie įėjimų į barą arba degalinėse prispjaudytų kramtomų gumų.
Taip.
Dabar tai jau atsiranda.
Atsiranda, bet čia vat, ateina su vakarais ir blogas, tas demokratijos ir laisvės. Tai čiagi pas mus, bet tai nėra demokratija.
Didmešių, purvino Londono, purvino Paryžiaus.
Tai vėl, tai vat ir tas, dabar pasakyt, koks tas vairuotojai, tai yra tas pats, vat, koks tas kiekis atsirado tokių, kad na dabar, taigi čia aš galiu važiuoti kaip nori, aš nusipirkau ten tą bimbalą už 1,5 ir galiu apie nieką negalvot, bet nu...
Gerai, mes šitoje vietoje turim baigti pokalbį, nes mes turim pasiklausyti žinių per žinių radiją. Mes kalbam su lenktynininku ralio Dakaras dalyviu 12 vietos nugalėtoju Antanu Juknevičium. Ar jūs leidžiate savo paraliuoti Vilniaus gatvėmis? Kai šišas užėina, aš nesakau, kad kada išgerat, aš nebejoju, kad jūs nevairuojat girtas. Bet kai būna šišas, kai būna smagu, tuščia gatvė, savaitgalis ir...
Na, čia galėtum labai greit netek teisių, turbūt dabar šiais laikais, kai tiek yra visokių kamerų nežymėtų automobilių, tai faktas, kad...
Aš sakyčiau, labai mažai nežymėtų automobilių, nes jeigu mes pažiūrėsim, kiek dar šiais laikais šiandien vairuoja žmonių kalbėdami telefonu, tai man atrodo, kad nežymėtų automobilių labai trūksta.
Taip, visiškai pritariu, aš tai vat, dėl telefonų, tai irgi, kai aš matau, kiek dabar kiekvieną dieną beveik aš labai daug važinėju ir matau, kiek avarinių situacijų arba visiškai neadekvačiai ten važiuoja lietai, stabdo, blaškosi, paskui žiūri belnemba su telefonu, arba rašo, arba šneka. Kerta iškart per dėmesingumą, per aplinkos matymą, suvokimą ir disorientuotas toks, matai, vairuotojas iškart automobilis.
Ir tai vienas iš didžiausių priežasčių.
Čia viena iš didžiausių, nes tai yra visiškai dėmesio. Net ne aš turbūt tikrai ne greitis. Greitis galbūt net kokioje tik trečioje vietoje pagal statistiką, pagal priežastis avarijų sukėlimo. Tai telefonai iš toj situacijai. Mes prisiraliuojam, atsakysiu taip algi. Mėgstu aš kartais pustelt, bet ta prasme tikrai proto ribose ir ne dėl to, kad aš esu lenktyninkas ir galiu sau leist. Ta prasme faktas, kad mes tiek prisilenktyniaujam, kad jeigu mum dar atsisėdus į šeimininį automobilį čia reikėtų lakstyti, tai jau čia būtų tiesiog visiškai to nereikia. Aš dažniau matau, kad kaip tik visi lenktyniauja su manim.
Mm-hmm.
Sustoju prie sankryžos, o, žiūrėk, jau arba kai matau, kiek mane lenkia, tai daug kas irgi nusteptų. Bet tai dažnai yra nuotaikos dalykas. Kartais važiuoja labai ramiai. Kartais važiuoja biškį dinamiškiau.
Labai priklauso nuo mašinos. Važiuoju, jeigu tu turi didelį minkštą limuziną, tau visiškai nesinori.
Taip, čia yra vienas iš tų dalykų, kad kai ta prasme tikrai turi va tokį automobilį, tai visiškai nesinori, nes nu, su juo net nesmagu važiuoti dinamiškai, kruizinį. Tai yeah. Čia geras receptas atsikratyti tų įdų tiem, kas turi.
Lietuvos policija. Kažkada mes jos vadino mentais, visiškai pelnytai, jie gerėjo ir šiandien, mano galva, policija yra pagaliau. Ir statistika rodo, pasitikėjimas policija yra ženkliai išaugęs.
Taip.
Koks tavo požiūris policija?
Tai absoliučiai, aš pritariu, Algi, kad buvo požiūris tikrai kažkada toks, o dabar tai aš matau kiekvieną kartą, kai pavyzdžiui, pradėkim nuo paprastų dalykų, nuo netgi išvaizdos ir aprangos ir pasitempę ir, pavyzdžiui, automobilinė. Aš labai džiaugiuosi tuo dizainu, kur mes vat, su mano žmona sakom, gražiausi automobiliai visoje Europoje dizainas. Dabar vat, tas tikrai mūsų policijos, nu tokie gražus tie automobiliai. Ir ta prasme, nu ir iš tikro būna sustabdo ir nu iškart tas toks jaučiasi kultūra jau vidinė ir palinki gero kelio ir ta prasme viskas labai, labai gerai.
Jeigu jie dar atsikratytų to vilnietiško ar rusiško akcento, kuris nu, pareigūnas, nu kur taip skubam, tai būtų iš vis
nu, bet jau mažiai. Dabar labai daug jaunų pareigūnų. Tarp kitų.
Taip, sutinku.
Ir va tie senos kartos, jie gal tą turė, bet dabar aš kai matau, kai ypač sustabdo tie jauni, nu tikrai jauni, ta prasme, nu tai jo fanatai.
Norisi
tikrai,
su
jie
sugerti.
Jie pasitempia, jie iš tikro nori būti tais tikrais pareigūnais iš didžiosios raidės, kur garbė yra būti tokių pareigūnų, nes tave visi gerbia, o ne tai, kad, o, koks tu ten.
Kaip Danijoje, kaip Švedijoje.
Taip, ta prasme.
Ką jūs vairuojat kasdien? Jūs minėjot Toyota Land Cruiserį.
Toyota Land Cruiserį 95. Aš iš tikro neišrankus automobilę, ir turiu, reiškia, pas mus būna ir servise, ar kažkur tų automobilių labai įvairių. Tai aš vieną dieną galiu savaitę dvi važinėti su Golfu, po to su kokia Volvo, po to su kokiu Renuku, o ten mano automobilis gali visą. Tai aš labai įvairius automobilius vairuoju. Ir man visiškai, ta prasme, čia jokio imidžio. Man svarbu iš taško A į tašką B, kad jisai nuvažiuoja.
Kažkada, kai aš buvau jaunas ir labai protingas, aš buvau tikras, kad aš gyvenime neturėsiu automato. Dabar aš neįsivaizduoju save vairuojant rankinę pavarą. Koks jūsų požiūris į rankinę ir automatą?
Neturiu jokių priežasčių sakyti, kad tas blogas ar tas blogas. Tai ta prasme, aš iš tikrųjų visus automobilius, kurie yra mano, arba kuriuos aš pats įsigiju, tai dažniausiai yra mechaninės, bet nu, čia jau mano yra toksai. Bet, pavyzdžiui, tiek šeimai, tiek mano draugė važinėja su automatu, tiek ir pats kartais atsisėdu, jeigu vėl automobilis turi automatą. Nematau jokių.
Automatas labai toli pažengęs, jie labai
taip,
dabar gerai.
Taip, čia ta prasme tokių iš ankstinių nusistatymų, kad, žinai, man vis darosi labiau gaila, kad va, dabar žmonės jau tie, kuriem gal net reikėtų, jie labai dažnai važiuoja tik su automatais ir prie mechanikos visiškai būna nepripratę. Tai, pavyzdžiui, nu tikrai ir jaunų, ir aš matau, ir vaikai man, nu, jei, pavyzdžiui, išmoko važiuoti su automatu viskas, jisai su mechaniku, kaip, aš nežinau, kaip važiuoti.
Tai čia mano žmonos istorija, aš negaliu pasidinti prie rankinio.
Jo, ir tada tikrai tu pradi galvot, nu, supjau sankabą, subirės ten tą dėžė, ir dar ten kol maklinės, kad dar neatsitrenktų į ką nors, nu, ta prasme, vėl tai blaško dėmesį.
Aš atsimenu, mes visi atsimenu, mes kai mokėmės vairuoti, tai greičių perjungimas, tas sankabos atleidimo ir gazo paspaudimo, tas crossfade'as, vadinkim, jis buvo sunkiausias dalykas vairuojant.
Ne, tai kol taip, čia ta prasme yra pojūčio reikalas.
Vairas sukti, tai lengva,
tai irgi įmetinėja stresą. Didelį. Tai kol žmogus iš tikro tą pajunta ir tai tampa automatizmu, į automatizmo lygmenį, tai praeina kažkiek laiko ir ne vienam tai įvaro nemažai nervų, bet iš kitos pusės ta yra tokios, yra kitokios. Viskas gerai.
Gerai, mes turim nemažai interesantų Facebook'e ir jie jums klausimų irgi pribėrė, Antanai Vytas klausė, kodėl ralis, o ne žiedas?
Nuobodu.
Nuobodu žiedas, sutinku.
Ta prasme, ne, aš su didžiulė pagarba ir aš važiavau žiedai, aš esu dalyvavęs gir tūkstančio varžybose ir važiuodavau.
Čia kur pajūrį vyksta.
Jo, važiavau ir keliose etapuose Lietuvos čempionato ir kačerginiai ir su kartingais važinėjau, bet man tai buvo, sakysim, toksai etapas, kai aš bandžiau viską ir klasikinį ralį ir aš rinkausi, kur aš vis dėlto nukreipsiu tą savo pomėgį, nes faktas, kad aš mėgau greitį ir mėgau automobilius, bet, pavyzdžiui, žiedė, tai tas, na, sakysim, va, tais laikais buvo, pavyzdžiui, prieš 10 metų, ten Lietuvos čempionate, kad kačerginiai į vieną sekundę sulysdavo kokie 8, 7, kartais net 10 automobilių.
Į vieną sekundę?
Tai jo, tai reiškia, ten sekundės šimtosiomis beig skaičiuojasi, tai dešimtosios sekundžio, ne, nu tai suki tuos ratus, precizika tikslas, bet man tai ir vis dėlto biškino bodu. Ir su didžiulė pagarba, bet kai aš galėjau paragaut rally reidų vadinamų, arba, na, tai yra vis dėlto, kiekvienas greičio ruožas yra kitoks. Ir kiekvienas pasaulio čempionato etapas arba Dakare, tu kiekvieną dieną važiuoji ir tai, kad tu pravažiavai, tu ten jau niekada nebegrįši.
Čia tas pats, kas dažnai keisti moteris, a?
Nu, gerai. Toks palyginimas žiaurus, bet sakykim, kad...
Gerai. Airidas klausia, jūsų ir Benedikto Vanago charakteriai ir bendravimas auditorijoje skiriasi. Ypač tai pastebima lyginant tas pačias situacijas. Benediktas mielai dalinas ir pasakoja visas detales, o jūs atrodo susitelkęs į tikslą. Ar tai kaip nors įtakoja jūsų abiejų rezultatus Dakare?
Nežinau, kokias detales Benediktas labiau atskleidžia negu aš. Aš, man atrodo, iš vis atskleidžiu viską. Jeigu manęs klausia, tai konkrečiai ir sakau, ką galvoju. O nevinioju į vatą. O ten tai, kad tu nori soc tinkluose būt populiarus ir dedi ten viską apie bet ką rašydamas, apie kažkokias smulkmenas, detales ir taip toliau, bet tam, kad palaikyti eterį kažkokį, ne? Kažkokį užimtumą. Aš to iš tikro nedarau. Ir prisipažįstu, gal ir blogai, nes yra daug gerbėjų ir ta prasme, aš irgi galėčiau čia savo reitingų stipriai pakelt. Bet man gal daug šauniau ateit pas Algį ar pas kitus žinomus Lietuvos žurnalistus, vieną kartą pašnekėt.
Pas nusipelniusius diktorius.
Taip, pas nusipelniusius diktorius ir paskui labai mažai laiko skirt, aš iš tikro labai vertinu tas visas galimybės dabar to soc tinklų, bet aš stengiuosi tenais įdėti kartais svarbias žinutes, bet man jos turi turėti kažkokią tai svarbą. Ne reklaminę, ne kažkokią, bet jeigu aš turiu ką pasakyti, aš sakau, jeigu neturiu, nesakau. Štai aš kiekvieną dieną nesėdžiu soc tinkluose ir nedėlioju ten visokių vaizdelių, visokių paaiškinimų, nors tai aišku atgraso kažkiek gerbėjų, kuriem liktais ir trūksta tos informacijos, jie jaučia vakumą. Bet, na, sakykim taip, viešumos yra mano gyvenime dabar tik tiek, kiek man jos reikia tam, kad aš galėčiau lenktyniauti ir turėčiau kažkokį tai, nu, tam tikrą kiekį žinomumą. Visa kita prasme, aš absoliučiai niekada neieškojau žinomumo ir taip
toliau.
Ir manęs čia nebūtų, jeigu, aišku, ne Dakaras ir man nereikėtų.
Ar sapnuojat vairuojantis save ralyje?
Nežinau, ką sapnuoju, ta prasme, nes niekada beveik neatsimenu, išskyrus, kad... Gal ryte kartais kažką ir atsimenu, bet labai nedaug.
O aš šiandien ryte sapnavau, kad aš jūs kalbinu. Čia dėl to, kad aš galvoju apie tai.
Ai, gerai, tai jūs labai rimtai ruošiate savo...
Visada. Aš nusipelnęs radio diktorius, aš negaliu kitaip. Feliksas Kutka, nemalonu jums remarką tokia užmeta kolonkės, Viada reklaminis veidas esate. Ką čia ir klausti, rašo jis. Viada yra Lukoilas buvęs, ne?
Taip, bet dabar Viada nebėra Lukoilas, dabar Viada yra Viada, tai yra europinė kompanija ir taip toliau. Na,
jums nereikia teisintis.
Aš nesiteisinu, aš manau, kad tai yra šauni kompanija ir jinai vien dėl to šauni, kad remia Lietuvos sportininkus ir šitoj situacijai man, tai čia ne dėl to, kad remia mane, bet remia labai daug, remia ir Notkų, remia ir renginius, tai ta prasme... Jeigu mes pradėtumėm žiūrėti, kas ten remia Žalgirį, kas Lietuvos rytą ir pradėtumėm ieškoti tarptautinių kompanijų, kurios ten vienos iš vienur, kitos iš kitur, čia nereikia ieškoti politikos. Jeigu
gerai
padeda, tai ir dalyvauji. Mesgi ne politikoje žaidžiam, o ten ar yra kažkokie pėtsakai su kažkuo, kažkur, aš neieškau. Ta prasme, manau, kad tai tiesiog reikia džiaugtis to, kad Lietuvos sportininkai gali dalyvauti dėl kažkokių mecenatų dėka.
Gerai, mes netrukus pratęsim ir aš šią progą išnaudosiu tam, kad priminčiau visiems, kad mūsų visus tiek vaizdo, tiek garso įrašus galite rasti mediotekoje ziniuradijas.lt. Mes tuoj grįšim. Tęsiame laidą su Antanu Juknevičiumi lenktynininku ir dabar trumpai klausimas atsakymas. Taurimas Valys, ar ne pikta, kad Vanagas, kur kas būdamas prastesnis dabar, vis dar daugiau dėmesio pritraukia?
Ne, visiškai nepikta.
Gerai, Arnas Vaičiulis, ar lengvai išleisite Darių į kalnus? Ar turite atsarginį variantą, jei nespėtų grįžti? Šį jūsų šturmanas?
Taip, išleistas jau Darius į kalnus yra ir, ta prasme, tikiuosi, kad viskas bus gerai, jeigu nebus, yra atsarginis variantas.
Aš būsiu.
Taip, Algis greitai, važiuosim greitai, nelėtai ir viskas bus gerai. Taip.
Su Alfa Bravo ir taip toliau. Audrius Neimontas, koks turėtų būti komandos biudžetas, kad būtumėte pirmi? Dažnas turbūt klausimas, ne? Ne biudžetai, gai esmė.
Ne, galėčiau įvardinti, kad kokie, manau, taip, galima būtų tikėtis jau pozicijų tretukę, jeigu būtų maždaug 2,5 milijono eurų biudžetas metams, bet tai yra biudžetas ne Dakarui. Nes labai svarbu, kad tu važiuotum visus pasaulio čempionato etapus arba jų didesnę dalį. Nei vienas lietuvis kol kas neturi galimybės. Dakaras matomas, mes už tai visi esam Dakare, bet metų bėgėje mes važiuojam labai nedaug kitų varžybų, o būtent cross country rally varžybų reiktų važiuoti labai daug, nes tie, kas laimi Dakarą, jie pastoviai treniruojasi.
Čia grinai dėl formos.
Čia grinai dėl formos. Na, ta prasme, tu negali taip tiesiog važiuoti į olimpiadą, koks mūsų atletas. Tik taip, nu, važiuoju olimpiadą, dalyvau, daugiau niekur nedalyvau.
Man dabar šovė į galvą, juk aviacijos simuliatoriai yra labai toli pažengę, o automobilių sporte?
Čia yra keli dalykai. Mes turim turėti žinių ir ta prasme bagažą, ir kitas dalykas yra tas refleksiniai pojūčiai. Mhm. Refleksinių pojūčių tu su simuliatorium tokių gerų neišsiugdysi, kol susėdėdamas tikram automobilį. O aišku, žinias gali susirinkti ir būt pasiruošęs pasikraustas sprendimam.
Bet. Andrius klausia Šeirys, ar įmanoma iš jūsų įsigyti viso Dakaro on-board video? Čia turime suomenį video registratorius turbūt. Pasižadu niekam nesakyti ir neplatinti. Ar įmanoma? Turbūt.
Mes to nedarėm niekada, kad būtų viso Dakaro on-board. Bet dabar turėsim omeny, kad yra toks poreikis ir šiemet pabandysim tą padaryti. O tada tarsimės po Dakaro, nes dabar nenoriu sakyti, nes dar Dakarą įveikti reikia, jis dar neįveiktas.
Benas klausia, ar turite autoritetai, kurį norisi lygiuotis?
Manau, kad kiekviename žinomam lenktynininke arba žmoguje aš randu kažkokį tai autoritetą, kas man jame labai patinka ir daugiau mažiau ir kas man tampa pavyzdžiui. Na, tai nėra tokio vieno žmogaus, kad vat, aš norėčiau būti kaip Naseras Salatie arba kaip Carlosas Sainzas.
Ar į Vatanen?
Jo. Nu, ta prasme, taip nėra, bet gerai. Kiekviename yra kažkas gero ir norisi tą gerį irgi kaip siekiamybę turėti.
Toliau Benas klausia, ar turite svajonį automobilį, kurio neteko, bet norėtumėte pavairuoti?
Jeigu čia klausimas ne Beno Vanago, tai...
Ne, čia Benas Erensas.
Jokauju. Aš iš tikro svajoju tokį automobilį, tuėt kokį dabar turi Vanagas. Nes tai
kas
yra?
Kas yra?
Tai yra naujausias modelis ARS Gazoo Racing komandos. Mhm. Jo, tai yra nu, tikrai gamyklinis labai geras automobilis, su kuriuo galima laimėti Dakarą.
Mano kokia markė čia yra?
Čia yra Overdrive'as arba Gazoo Racing Toyota.
Toyota.
Naujausias modelis. Jo. Tai yra automobilis, kuris nu, žiauriai šiai dienai yra geras ir manau, kad sakau, su juo galima laimėti Dakarą. Bet tai yra tik svajonė, mes niekam nepavydim, mes džiaugiamės to, ką turim.
Arvidas klausė, toks netikėtas klausimas, koks jausmas turėti giminaitę Seime? Turit giminaitę Seime? Ne?
Dabar neturiu.
Ne, tai gerai. Vytautas Ališauskas, kada Dakaro ralis vėl važiuosi Dakarą? O jeigu rimtai, kokios jūsų manimų tikrosios priežastys, kad ralis vyksta Amerikoje? Saugumas, pinigai?
Pinigai.
Pinigai. Gerai, Arūnas Kutkevičius, koks jūsų santykis su Formule 1? Ar domėtės ją, ar kada nors norėjote bent nedidelę mintį, kad būtų įdomiau ten patekti kaip lenktynininkui?
Na, tada, kai važiavau žiedę, tai kadangi esu taip patyręs, kas tai yra važiuoti vėlgi kartingais, važiuoti žiedę, tai aišku, kad
na,
tu gali suvokti, kas tai yra formulė, žinai, kažkiek, tai ir aš ją labai stebėdavau, tai gal tokių kažkokių, ai, kaip būtų faina, žinai, čia negaliu sakyti, kad taip nebuvo, bet faktas, kad tai nėra mano, kaip pasakyti, aš pasirinkau jau senai, ta prasme, rally reidus, cross country rally ir jau senai mano visos svajonės yra ten.
Günteris tikisi, kad ne dėl jūsų neringoje suaktyvėjo kopų erozija, čia buvo neklausimas, čia jo tik tai pastebėjimas. Benas Erinsas vėlgi klausė, ar yra kita sporto šaka, kurią taip pat labai domitės nepaisant nuo autosporto?
Kažkada žaidžiau stalo tenisą. Labai daug, labai ilgai. Ping-pongą. Buvau sporto meistras. Rinktinės narys. Jo, ir Lietuvos net jaunių čempionas.
Bet čia koreliuoja. Čia koreliuoja su rankiniu.
Na, yra ta prasme, reakcijos prasme tai yra labai gerai. Nes stalo tenise kamuoliuko greitis ir atstumas yra labai, na, kaip pasakyt, greitis yra gal trečias. Man atrodo, golfe ir lauko tenise. Tik tai ten keliom sekundėm, gal yra, ne sekundėm, o ten dalim dešimtosiom. Greitis yra didesnis kamuoliuko, bet stalo teniso stale atstumas yra daug mažesnis, todėl stalo tenisininkai turi paprastai labiausiai išvystytą reakciją
ir
intuiciją, nes tik tai, visiškai teisingai, nes tik tai su reakcija tu negalėtum per tiek greitai padaryti, iškia atsakomojo smūgio, tai va čia va tas, aišku, padeda, nes mum reakcijos greitos tikrai reikia autosportui.
Vytautas, Kauno Žalgirio biudžetas perkopė 10 milijonų eurų. Tad ar realu lietuvaičiams surinkti panašų biudžetą? Galbūt reikėtų visiems susivienyti jėgas dėl bendro Dakaro?
Čia turim omeny, kad lietuvius važiuojančius Dakare. Na, bet čia būtų labai faina ir labai smagu ir aš tas visas idėjas palaikau, bet čia tas pats, kas pabandyti sakyti taip, žiūrėkit, o negalėtų Žalgiris kartu su Lietuvos Rytu ir su SkyCop komanda ir dar ten paimkim kokį Neptūną, nežinau, keturios komandos turėti vieną biudžetą ir turėti vieną didelę gražią komandą, tada ten bendras biudžetas gal bus 20-30 milijonų, bet va, nu, žinai, na tai čia lygiai tas pats, tos komandos yra atskiri komerciniai vienetai, siekiantis savo rezultatų. Juos suvienyti yra sunku, nes jų variklis yra ne valstybė ar kažkas, o tai yra privatus klubai. Mes irgi esam individai, kaip atskiri klubai, kaip atskiri lenktynininkai ir atskirai renkamės biudžetą. Mūsų partneriai skirtingi dažnai net konkuruoja. Ne? Jeigu aš važiuoju su Kercher, ten mano kolegos turi savo toj pačioj reiškia plotmėje arba tam pačiam segmente savo remėjus. Ten, jeigu aš vėl, nu ir taip žodžiu, tai suvienyti viską į vieną krūvą, kad visi susimes ir važiuos vieną, tai tada kas? Tada aš užvairo, reiškia, kas bus šturmanas, kas, nu, vėl taip negali būt, ta prasme. Trys automobiliai reikalingos, trys didžiulės sumos.
Jūs visi puikiai girdėjote, kai Antanas šnekėjo, buvo aiškiai girdėti pliauškėjimas. Tai aš jums turiu pranešti visiems, kurie mūsų nemato, kad tuo metu Antanas taip įsijautė, kad daužė man per plikę delnais. Dėl to tas garsas ir buvo. Tai atsiprašom dėl techninių sklandumų. Antanai, aš labai dėkingas jums, kad atėjot pas mūsų laidą. Aš linkiu jums didžiulių pergalių visur ir gyvenime ir Dakare.
Ir ačiū.
Mes dėkojame visiems, kas mūsų klausė. Mes atsisveikinam, linkim gero likusio ketvirtadienio. Ate.